ახლა კი ველოდების სტუდიაში მიხეილ ბენიძეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს ვესაუბრებოდი, ვიდრე მობრძანდებოდი. საარჩევნო გარემოს განაპირობებს არაერთი ფაქტორი, შეუძლებელია ყველა მათგანის წინასწარ განჭრეტა და დავიწყოთ საუბარი იმით, რა ახალი გამოწვევებია ამ წინასაარჩევნო პერიოდში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე წინასაარჩევნოდ საუბარი ამ ახალი ტიპის გამოწვევებზე. წელს, რასაც შედარებით განსხვავებულს ხედავთ, არის ორი ძირითადი ტენდენცია, რაც შემიძლია აღვნიშნო. პირველი და ალბათ ამით დავიწყებ, ეს არის ჩვენზე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ერთგვარი კოორდინირებული შემოტევა ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და მართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან. და ნუ მეორე ტენდენცია არის ეს ახალი ფარული ჩანაწერები, რომელიც ნუ პრინციპში სიახლე არ არის წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ
ასეთი ტრადიცია გვაქვს.
ტრადიცია გვაქვს, უბრალოდ წარსულში ცოტა სხვა სახის ჩანაწერებს ხედავდით ხოლმე და წელს ძალიან სერიოზული კორუფციული სავარაუდო სკანდალის შესახებ ვიგებთ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში უკვე. ნუ გუშინაც ნახეთ, რომ იყო კიდევ ახალი რაღაც სერია ამ ჩანაწერების. ეს არის ორი ძირითადი ტენდენცია, რაც შეიძლება გამოვყოთ, რამაც ერთგვარი უჩვეულო, არ ვიცი, ელფერი შესწინა ამ წინასაარჩევნო პროცესს. ნუ გარდა ამისა, ტრადიციულად ხედავთ ისეთი სახის დარღვევებს, როგორიც არის თქვა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სხვადასხვა სახის მცდელობები, ასევე ჩვენ ხედავთ სოციალური ქსელების განსაკუთრებულად მომატებულ მნიშვნელობას წინასაარჩევნო პერიოდში.
რადგანაც აღნიშნავდით, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზამდე, ვიდრე დაიწყებოდა კამპანია.
დიახ, ეს უკვე შესამჩნევი იყო ივლის-აგვისტოსთვიდან მოყოლებული, ამას აღნიშნავდით, მაგრამ ასევე აღნიშნავდით შარშენ უკვე თბილისის მერის არჩევნებზე, რომ აი სოციალურ მაქსელებმა უკვე შარშენ შეიძინა რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა და პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანია ერთგვარად გადავიდა ეს ოფლაინ სივრციდან, ან ყოველდღიური საჯარო სივრციდან უკვე ონლაინ სივრცეში. ხა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია თითოეულ ამ ტენდენციაზე რაღაც გარკვეული
და ერთი ძველი კიდე ამბავი მე ახლებზე კითხეთ და მესმის რატომაც ჩამოთვალეთ ეს ყველაფერი. ერთი ძველი ამბავი კიდევ კომისიების დაკომპლექტება.
კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც ძალიან პრობლემულია
და მართლაც რამდენი წელია ლაპარაკობთ.
აი ზუსტად ასეთი დამოკიდებული ჩვენც, ამიტომაც წელს ჰქონდა საკმაოდ მწვავე რეაქცია რიგ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე ამ ერთ და იმავე პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ. ჩვენ ვიძლებით რეკომენდაციებს ყოველწლიურად, მათ შორის CESCO, ანუ საარჩევნო ადმინისტრაცია ხდება და გადის სხვადასხვა სახის რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, მათ შორის ხელისუფლებას თავაზობს გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტებს. მაგრამ აი ეს თემა, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების საკითხი, ვერა და ვერ მოხვდა მათი ყურადღების ცენტრში და მუდმივად ჩვენ გვეწევს ერთსა და იმავე პრობლემებზე საუბარი და მე მუდმივად პასუხი არის ის, რომ აი რა ვქნათ კანონში ასე რაღაცა ასე წერია და კანონში ეს არ არის განსაზღვრული. მაშინ როცა შეგვიძლია გვაქვს არჩევნებს შორის პერიოდი, როცა შეგვიძლია დავცხდეთ და ვიმსჯელოთ რა როგორ უნდა შეიცვალოს კანონში. ასევე არახალი ამბავი არის, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს ხელშეშლა კამპანიური აქტივობების, ესეც წარსულში ხშირად ხდებოდა და ამჯერად მათ შორის მართველი პარტიის მხარდაჭერილი კანდიდატის მიმართ ხედავთ ასეთ ღონისძიებებს.
Ну, როცა ხელშეშლაზე ლაპარაკობთ, არ გულისხმობთ ალბათ პროტესტს, საპროტესტო
აქციებს? Мы ჩვენ გულისხმობთ პროტესტებს, კი, საპროტესტო აქციებს, იმიტომ რომ ეს აქციები ხშირ შემთხვევაში გადაიზრდება ხოლმე ისეთ, ასე ვთქვათ, ფორმატში, როდესაც თავად შეხვედრას ეშლება ხელი ან არაფერს ეშველება კანდიდატს ამ შემთხვევაში, რომ საკუთარ ამორჩეველს შეხვდეს და ჩვენ ყოველთვის მოწებულებია ყოველას აქვს თავისი გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის პროტესტის გამოხატვის, მაგრამ ყოველას მოუწოდებთ, რომ ეს საპირისპირო, ასე ვთქვათ, მოუწინააღმდეგე კანდიდატის ღონისძიებებზე საპროტესტო აქციების ან რაღაც საპირისპირო კონტრაქციების გამართვა ხშირ შემთხვევაში ძაბავს სიტუაციაზე, შეიძლება ფიზიკურ და რისკებამდე მიიყვანოს ვითარება და ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, რომ თავი შეიკავოს და ნუ რაღაც სხვა ფორმით ან ისეთ ადგილას გამოხატოს ეს პროტესტი, თუმცა ბუნებრივია ვერავის ვერ შეუძლოთ პროტესტის გამოხატვას. ასევე საინტერესო ტენდენცია, რასაც წელს განსაკუთრებით ხედავთ, ახალი ამბავი ისევ ეს არ არის, უბრალოდ წელს რაღაც უფრო სიმძაფრით იჩინოთ თავი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატები. ანუ რას ნიშნავს ამორჩეველს?
შემისწორე, თუმეშლება არ მახსენდება მე როგორ თქვა, ასე გამოცხადება ტექნიკური კანდიდატების შესახებ, თორემ კი ბძანებთ და იყო.
იყო ნამდვილად, უბრალოდ ახლა პრინციპში მართლა გაცხადებული ამბავი არის, არავინ არავის არ უმალავს. მაგალითად ზალა ერთობაშია, რომელსაც ეს გაერთიანება არის და ყავს ერთი ძირითადი ბატონი ვაშაძე თავის კანდიდატი, გარდა ამისა მასში შემოვლ 4 სხვადასხვა კვალიფიციურ სუბიექტს კიდევ ყავს წარდგენილი სხვადასხვა კანდიდატები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან, მაგრამ ცხადია, რომ მათ არ აქვთ არჩევნებში გამარჯვების მიზანი, არამედ მათი მიზანი არის, რომ ერთის მხრივ დაფინანსება მოიპოვონ, როგორც კვალიფიციურმა სუბიექტებმა საარჩევნო დღეს, საარჩევნო უბნებსა და საოლქო კომისიებში, და მეორე მხრივ უფასო საეთერო დროც მოიპოვონ. გამოდის, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მათი ეს უფასო საეთერო დრო გამოიყენება ბატონი ვაშაძის მხარდასაჭერად, ანუ 5ჯერ მეტი აქვს.
ხო,
ამ სუბიექტს, მაგრამ ასევე ევროპულ საქართველოს ყავს ერთი ტექნიკური კანდიდატი.
კი, ესე გამოაცხადეს.
და აღმოჩნდა, რომ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილსაც ყავს ერთი კანდიდატი, რომელიც ასევე მას უჭერს.
მაგრამ გამოცხადებულია ეს? ეს რაც ეხება.
გამოცხადებული რამდენად არის? გამოცხადებულიც არის პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საარჩევნო რგოლებს და რა სახით არის ეს წარმოდგენილი საარჩევნო რგოლების გროლებში. ეს ეხება ამ შემთხვევაში მრეწველებს ყავთ ასევე დარეგისტრირებული ერთი კანდიდატი, რომელიც ახლა ახალი ამბავი არ არის, მაგრამ მრეწველები პრაქტიკულად თავიანთი ამ მოწვევის პარლამენტში არიან ძალიან ახლოს მართულ პარტიასთან და ხელისუფლებასთან.
ხო, ადვილია, როცა გამოცხადებულია მაგალითად მედიისთვის, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, ფარსის მონაწილე არ გახდა სიმთვალსაზრისით, რომ იწვევ კანდიდატს, რომელიც რეგისტრირებულია, კანონის მოთხოვნები დააკმაყოფილა და არესაუბრო ვთქვათ მის ხედვებზე და რაღაც პრიორიტეტებზე.
ხო, თქვენ ვიცი რომ იწვევთ ხოლმე პრაქტიკულად ყველა კანდიდატს, მაგრამ აი ზოგიერთი კანდიდატი და რომელიც დარეგისტრირებული არის აი ამ სწორედ ტექნიკური კანდიდატების სახით, პრაქტიკულად ისეთი პირები არიან, რომელთა სახელი და გვარებიც არავისთვის ცნობილი არ არის.
მივეცი თავისუფლება, რომ ის წინ არ მომეწვია, რადგან ასე გამოცხადდა. თუმცა ამას მხოლოდ ტექნიკურ კანდიდატებზე ვერიწყვი, უცნობ კანდიდატებს
რა შეიძლება. ეს თალკე თემა არის და ეს ჩვენი საქმე არ არის, უცნობი კანდიდატები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, რახან ამის განხილვაში შევედით, ესეთი შეთავაზება იქნება, რომ სპეციალურად არის დაყენებული ისეთი კანდიდატები ამ ტექნიკურ კანდიდატებად, რომელთა პოლიტიკური ცნობადობა ნაკლებია იმისათვის, რომ მათ რეალურად არ წაართვან ძირითად კანდიდატს.
ხო, საფრთხეს არქმნიან ამ თვალსაზრისით. მოტივი ამისი, ბატონო მიხეილ, მიხეილ ბენიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ მაგძელებთ მასთან საუბარს. შეგიძლიათ შეკითხების დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა 2988-327-ზე დარეკვით. 2988-327-ზე. მოტივად ამისა დასახელდა ის, რომ მათ სურთ ამ გზით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მეტი წარმოდგენა მდგენლობა ჰქონდეთ თავად საარჩევნო დღეს, საარჩევნო ესე ვთქვათ უბნებზე და პრევენცია მოახდინონ გაყალბების უფრო ეფექტიანად.
კი, გასაგებია და მათ შორის ეს არალეგალური არ არის, ანუ კანონი ტოვებს აი ესეთი რაღაცა манипуляции საშუალებას, მაგრამ სინამდვილეში ტექნიკურ კანდიდატებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ის, აქვს თუ არა კანდიდატს გამარჯვების მიზანი და ეს ვთქვათ იგივე წარმომადგენლების ყოლა კომისიებში, იგივე ტელეეთერი თუ ფინანსური მხარდაჭერის მიღება უნდა უკავშირდებოდეს სწორედ გაცხადებულად პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების ასე ვთქვათ გაძლიერებას იმისათვის, რომ მათ შეძლონ დაიკავონ ესა თუ ის არჩევითი თანამდებობა. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ წინასწარ ვიცით, რომ ამ ადამიანებს არჩევის მიზანი არ ამოძრავებთ.
ერთგვარი უკანონო არ არის, მაგრამ კეთილსინდისი არის თვად, როგორი ეს კეთილსინდისი.
ერთ-ერთი პრობლემა ის გამოჩნდა, რომ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ რიგ შემთხვევაში მათ შორის დაირღვა ამ საეთერო რეკლამების განთავსების წესი და პრაქტიკულად პირდაპირ რეკლამაში მითითებული, აქამდე თუ ანტირეკლამები გადიოდა მათი სახელით, რაც პრინციპში დარღვევას არ წარმოადგენს, ახლა პირდაპირ მითითებული არის ერთ-ერთი კანდიდატის თქვა საარჩევნო ნომერი და ასე შემდეგ, რაც შემოწირულობას წარმოადგენს და რაც პრაქტიკულად უკანონო არის და ამაზე ჩვენ გვაქვს შეტანილი საჩივრები. თუმცა ეს არ არის ყველაზე დიდი დარღვევა ამ წელს.
მესმის, მაგრამ სვენერისთვის მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა, ამომრჩევლის გულისხმობ და ამიტომ გთხოვეთ განმარტება. რა არის ნომერი პირველი მაინც?
ნომერი პირველი ისე მიუბრუნდებოდი, რომ ჩვენ ხედავთ უპრეცედენტო შემოტევას არასამთავრობო სექტორზე და ბუნებრივია ამაზე პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ. ეხლა რომ ამ სვენელსაც რომ აუხსნათ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, არ დაწყებულა გუშინ და დღეს და ჩვენ რამდენიმე კვირა ამას ვამჩნევთ. დაიწყო აგვისტოს ბოლოს, როდესაც საიამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავიანთი განცხადება სწორედ საუბნო კომისიების დაკომპლექტების და საალკო კომისიების დაკომპლექტების საკითხზე და ამას მოყვა თავდასხმა ცესკოს თავმჯდომარისგან მათზე, რომ ეს არის რუს ეს ორგანიზაცია არის არაპროფესიონალური თურმე და არაკვალიფიციური თურმე მსგავსი. თქვენ ალბათ ქონდათ ამაზე საუბარი. შემდეგ ამას მოყვა მსგავსი თავდასხმა უკვე უწყებათა შორისი კომისიის ხელმძღვანელისგან ქალბატონი თეაცულუკიანისგან. ამას დაემატა ну შემდეგ უკვე ჩვენ როდესაც გამოაქვეყნეთ ჩვენი პირველი შუალედური ანგარიში 13 სექტემბერს, ამას მოყვა 14 სექტემბერს უკვე მარეგულირებელი კომისიის კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან პრესკონფერენცია, რომელიც პირდაპირ იყო მიზანმიმართული სამართლიანი არჩევნების დისკრედიტაციისკენ და სრულიად გაუგებარი დაუსაბუთებელი და არათანმიმდევრული არგუმენტებით ცდილობდა ჩვენთვის რაღაც ბრალდებების წამოყენებას და ეს იყო რატო, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიში რაღაც ორი გადაწყვეტილება შევაფასეთ, რომელიც მიიღო მარეგულირებელ კომისიამ მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ანუ ამ შეტევებს თავიდან ჰქონდა სახე შედარებით იმ ორგანიზაცია იმ ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, რომლებიც ჩართული არიან ამა თუ იმ სახით საარჩევნო პროცესში და გარკვეული რეგულაციების ასე ვთქვათ, გარკვეული რეგულირება მათ ევალებათ, მაგრამ შემდეგ დავინახეთ რა, შემდეგ დავინახეთ რომ მოხდა ეს სკანდალური ჩანაწერების შესახებ გახდა ცნობილი. ბუნებრივია ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავაკეთეთ ძალიან მწვავე შეფასება 1 ოქტომბერს, სწორედ ამ ჩანაწერების და იქ გამოთქმული სავარაუდო სერიოზული ბრალდებების და პრობლემების და შემდეგ ამას მოყვა პრაქტიკულად ტალღა კოორდინირებული პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, თითქმის ყველა ძირითადი ლიდერის მხრიდან, ქართული ოცნების, თბილისის მერის მხრიდან და ამას ბოლოს შეუერთდა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილიც. და ძირითადი მესიჯი იყო ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან პოლიტიზირებულები, მათ აქვს რაღაც პოლიტიკური ინტერესები და ისე არიან ჩართული ამ წინასაარჩევნო პროცესში და ამას დაემატა უკვე კულმინაცია მოყვა, ну საბაბა დაიღეს ნიკა გვარამიას რაღაც სტატუსი და ამას დაემატა პირადად თავდასხმა ჩემზე ბატონი კობახიძის მხრიდან და რაც არის რა თქმა უნდა თავდასხმა არასამთავრობო სექტორზე მთლიანად, მაგრამ კონკრეტულად სამართლიანი არჩევნებზეც, რადგან ჩვენ საარჩევნო პროცესში სწორედ ყველაზე ფართო მისია ყოფს და ჩვენ მათ შორის ხმების პარალელურ დათვლას ვაწარმოებთ და არჩევნების დღეს გვექნება შედეგების შესახებ ინფორმაციაც. ანუ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს არის გარკვეულწილად ზეწოლა, ჩვენი დისკრედიტაციის და რეპუტაციის შელახვის მცდელობა და მცდელობა იმისა, რომ მუდმივად სტრესულ რეჟიმში გვამყოფონ და ვერ წარმართოთ ჯეროვნად საარჩევნო პროცესში ჩვენი საქმიანობა, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის სწორედ არჩევნების წინ. და ამიტომ მიგვაჩნია ამ ასეთი უპრეცედენტო მასშტაბის შეტევას ჩვენ აქამდე წინ არჩევნებზე ვერ ხედავთ. მიხედავთ იმის, რომ რიგ შემთხვევებში წინ არჩევნები თავისი მნიშვნელობით უფრო მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მათ შორის ხელისუფლებისთვის. ამიტომ არის ჩვენთვის ეს რაღაც პირველი რიგის სერიოზული გამოწვევა, იმიტომ რომ შეიძლება არჩევნების დღეს მათ შორის ჩვენს დამკვირვებლებს სერიოზული პრობლემები შეექმნათ უბნებზე, თუნდაც აი ამ დამოკიდებულების გამო, რაც თქვა ცესკოს თავმჯდომარის მხრიდან მოდის, ან სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან მოდის, იმიტომ რომ ეს როგორც წესი შემდეგ აისახება იმაზე, როგორი დამოკიდებულება აქვს უბნებში და თუ ოლქებში ჩვენი დამკვირვებლებისადმი იქ წარმოდგენილ კომისიის წევრებს თუ სხვა პირებს. ამიტომ ეს არის ალბათ დიდი გამოწვევა და სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს და ხელისუფლება ასე ვთქვათ გონს უნდა მოეგოს და გააგრძელოს უფრო ან არგუმენტირებული დისკუსია თუ რამეში არ გვეთანხმებიან, ან ყოველ შემთხვევაში აჩვენოს რომ სამოქალაქო საზოგადოებისადმი ისინი არიან პატივისცემით განწყობილი ამ ქვეყანაში.
რასაც ნაკლებად ველოდები რომ არ დაგიხო.
ალბათ.
და ეს შეფასებები და ეს განწყობა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ თავადაც აღნიშნეთ ახალი არ არის მათ შორის პოლიტიზებაში და დანაშაულება და პოლიტიკურ ინტერესებში. თქვენ მუშაობთ წლებია, თქვენ და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციები, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები, თუმცა მაინც უფრო მნიშვნელოვანი მგონია ის, რომ წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები ესე ჯიუტად რომ იტყვიან სისტემურად ახორციელებთ სხვა ყველაფერთან ერთად ამ ასე ვთქვათ მოვალეობა, ესეც თქვენი არჩევანია პრინციპში, რომ პრიორიტეტულად თulit საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებას, იმიტომ რომ სხვა აგვარად ხედავთ და მეტს ხედავთ ბუნებრივია იმ პროცესებში, რაც მიმდინარეობს ხოლმე წინა საარჩევნოდ. ახალი არის, მაგრამ ახალი არის სიმწვავით არის გამორჩეული, ეს აღნიშნეთ თქვენ. და ეს იმ ტიპის გამოხატვები, გამოხატვა, რაც გამოიყენა მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ, კანონით განსაზღვრული რაიმე ვთქვათ ესეთი დარღვევა არ არის, თუმცა არის ძალიან როგორ დავარქვა, არ ვიცი, შემაშფოთებელიც.
რა თქმა უნდა.
თვალშისაცემია ძალიან ეს დამოკიდებულება. და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კლავაც ამარჩევნებს და სერიოზული გეგმები გაქვთ, მათ შორის დარღვევების აღნიშვნა ერთი და მათ შორის პარალელური დათვლა და თქვენ ბრძანეთ, რომ ელოდებით რაიმე სახით შეიძლება პრევენცია, ვთქვათ აი მარჩევნების დღის, ელოდებით გარკვეულ მსგავს დამოკიდებულებას თავად უბნებზეც აღნიშნეთ და
არ ვიცი, ჩვენ არ ველოდებით და არ გვინდა ნამდვილად, უბრალოდ ამას ამ
შეიძლება
აჩენს ბუნებრივია და სწორედ ამიტომ საუბრობთ ასე გამოკვეთილად, ვთქვათ ჩვენზე თავდასხმებზე ამ საარჩევნო პერიოდში. რა თქმა უნდა, თქვენ ბრძანეთ ახლა ბატონ კობახი, ისევე როგორც ბატონ გვარამიას შეუძლია რაღაცა თუნდაც ჩვენთვის მიუღებელი ფორმით რაღაც თავისი ზრები გამოთქვას და მას არ უკრძალავს ამას კანონი და ეს გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდება ზუსტად ანალოგიურად ბატონი კობახიძის გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდება ის, რასაც ის ამბობს. უბრალოდ საქმე იმაში არის, რომ ბატონი კობახიძე არის ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი პირი, ქვეყნის პირველი პირი და მისი ფრაზეოლოგია და მისი გამონათქვამები უნდა იყოს ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით გაკეთებული განცხადებები და სამწუხაროდ ახლა ეს განცხადებები რაც ნახეთ, ჯერ საერთოდ არასერიოზული არის რაღაც Facebook სტატუსებზე ბრიფინგების მოწყობა და ნუ შემდეგ რა როგორც რა ფრაზეოლოგიასაც ხმარობს და რა როგორც ხდება მათ შორის არასამთავრობო სექტორზე თავდასხმა, მგონია რომ საერთო ჯამში ქვეყნისთვის არ არის კარგი, მაგრამ ნუ კარგი, ამას დავანებოთ თავი და გადავიდეთ ასე ვთქვათ წინ. კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რასაც ხედავთ, აი მე ამჩნევ რომ თქვენ გაქვთ ამობეშილი ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო განცხადება, ეს არის უკვე ჩვენი ბოლო ანგარიშის შემდეგ, რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და ბუნებრივია ჩვენ მუდმივად რაღაც ინფორმაციას ვიგებთ, მაგრამ ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხი იყო, რისი განხილვაც გვინდოდა და ეს არის საჯარო სექტორში, ანუ საბიუჯეტო დაფინანსებით მოქმედ აიპებში ამ შემთხვევაში გარკვეული დავალებების მიცემა დასაქმებული პირებისათვის, რომ მათ 10 მხარდამჭერის სია უნდა მოაგროვონ და იგულისხმება სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერები, ჩვენ ჩაგვივარდა და ხელში უშუალოდ სიების მასალაც გვაქვს, ასევე ცარიელი ბლანკების მასალაც გვაქვს, ამ ბლანკებში არის მითითებული პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, უბანი რომელ უბანზე აძლევს ხმას ესა თუ ის პირი, ასევე ნუ რა თქმა უნდა სახელი, გვარი და რა დამოკიდებულებაში არის იმ კონკრეტულ საჯარო მოხელესთან, რომელსაც ევალება ამ სიების მოგროვება. ჩვენ დამკვირვებლებს, საიეს დამკვირვებლებს სამეგრელოს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, ისინი თავადაც შეესწრნენ ამ სიების მოგროვების ფაქტს და პრაქტიკულად ამაში ეჭვი არ გვეყარება, რომ ესეთი და მათ გვითხრეს თვითონ ამ პირებმა, რომ ასეთი დავალება მიცემული აქვს და წინა ხელისუფლების პირობებშიც იყვნენ, ასეთი დავალებები ეძლეოდათ, უბრალოდ ამ ადამიანებს საკუთარი ვინაობის გამჟღავნება ეშინიათ, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ დაკარგავენ სამსახურს, ამიტომ რა იკვეთება, აქ იკვეთება ადამიანების სიძულები ჩართვა წინა საარჩევნო კამპანიაში, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პარტიული მიზნებისათვის, სავარაუდოდ ზეწოლა და მუქარა, რადგან ამ ადამიანებს ასეთი შიში აქვს საკუთარი სამსახურის დაკარგვის, ასევე სავარაუდოდ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების რისკები და ასე შემდეგ. და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი განცხადება ეხებოდა სამეგრელოში ფაქტს, მაგრამ მაგალითად იმავე დღეს საღამოს უკვე ჩვენმა დამკვირვებელმა დაადასტურა მსგავსი ფაქტი ქობულეთში, აჭარაში, ასევე საიეს აქვს ინფორმაცია კახეთში ასეთი დავალებების შესახებ, ანუ გამოდის რომ საჯარო სექტორში საუბარია სკოლებზე, ბაღებზე, სხვადასხვა აიპებზე თუ სხვა უშუალოდ მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულ უწყებებზე ამ მასშტაბურად ხდება მსგავსი ტიპის დავალებების მიცემა საჯარო მოხელეებისთვის თუ საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის, რომ მოაგროვონ მხარდამჭერთა სიები.
როგორ შეიძლება დაიცვას საჯარო პირმა თავი ამგვარი დავალებისგან და როგორ შეიძლება დაიცვას თავი ამ მომრჩეველმა? ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ვბრძანოთ, მსმენელი გვყავს ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო,
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხავს ბატონო მიხეილი კითხავს, აი თქვენ კითხვასაც რო უპასუხო კალბატონინო, ნაწილობრივ ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ აი მაქსიმალურად გამჭირვალე დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც რა ქვია, უსამართლობის დამალვა იქნება სიცვლის ღვთისა და ერის წინაშე, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ თითქმის ივანიშვილმა ზუსტად ისეთივე ხალხი მოიყვანა მეორე არჩეულის 16 წელს ხელისუფლებაში, როგორიც იყვნენ ახალგაზრდა ნაციონალები 2004 წელს, როგორც იტყვიან რედნეკები, რომ მაქსიმალური შეურაცხყოფა დამცირება შენს მოწინააღმდეგეს და მოპაეკრეს და იმის დაჟირება მოსახლეობისთვის, რომ შენ პირველ ტურში მოიგებ, შენ პირველ ტურში მიაღწევ იმას, რაც შენ გინდა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის შენს სასარგებლოდ და შენს მხარესა. როცა ივანიშვილისთვის მთავარი იყო მისი ინტერესების გატარება სახელმწიფოში, როგორც რუსეთის ოლიგარქის, რუსეთის ოლიგარქისა, მისთვის არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა შევარდნაძის ეპოქა, მოღალატთა კავშირი, როგორც ჩანს ნაციონალების ეპოქა თუ ოცნების ეპოქა, იმიტომ რომ მას როცა ეს არ მოუნდა, ის 2011 წელს გამოძვრა სოროდან და ყველაფერი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის დახმარებით ჩვენ დასამწუხაროთ, გაიგეთებინე ის, რაც გაგვიგეთა ჩვენ, რომ შეგვაცვლებინა ნაცვლე მოძრაობა, რაც შესაძლებელი იყო, ჩვენი ნატრას ჩაანაცვლა თავისი ოცნება, როგორც რუსები ძახიან მისთვის ბივა აიუცა და ყველაფერს ეხლა ახალ რუსეთის ისქვილ წყალს და საქართველოს იყოს ევრო კავშირის კერ ევრაზიული კავშირის დაქვემდებარების ქვეშ თავისი გერო მთელი
გასაგებია.
ანიდან ხოემდე და მთელი ყირებულა. როგორ აღიქვით თქვენ ამის გარკვევას, თუ მაქსიმალური გამჭირვება არ იქნება და ზეწოლა გაყალბებაზე საერთაშორისო დემოკრატიული ქვეყნებია.
დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. 5-ოდე წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, მსმენელსაც უპასუხეთ და შემდეგ ვთქვათ.
Ну, албат ყოველთვის ყველაზე ძლიერი იარაღი ნებისმიერი საარჩევნო манипуляციის თუ ნებისმიერი მცდელობის წინააღმდეგ არის ამორჩეულთა აქტიურობა და ეს გარკვეულწილად ასევე ეხმაურება თქვენ რა მიმართულებითაც მიყავდეთ საუბარი. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა ამორჩევნებზე არ იყოს თქვათ გამოკვეთილად სასურველი კანდიდატი ხო ვინმესთვის ან არ ვიცი რაღაც ზოგადად ობიექტურად შესაძლებელი არის ამორჩეულს კონდეს იმედგაცრუება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიმართ, არამხოლოდ თქვათ ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის ორი ძალების მიმართაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ზოგადად ნებისმიერი ამორჩეული მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსიროს თავისი ხმა ვინმეს სასარგებლოდ. ანუ სახლში ჯდომა და პასიურობა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ნიჰილიზმით იყოს გარკვეული ნაწილი ჩვენი ამორჩევლის განწყობილი, არ არის გამოსავალი. ყველაზე დემოკრატიული, ყველაზე ადეკვატური გამოსავალი არის ძალიან მაღალი აქტიურობა და ასევე არ არის გამოსავალი ყოველას გადახაზვა და ყოველას წინააღმდეგ ხმის მიცემა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს იმავეს ნიშნავს, რომ დაჭდეს ადამიანი და დარჩეს სახლში. ამიტომ
ანუ არჩევანი უნდა გააკეთოს,
არჩევანი აუცილებელი გააკეთოს. მესმის რომ შეიძლება ვინმესთვის არჩევანი არ იყოს საუკეთესო, მაგრამ რაღაც არჩევანი უნდა გააკეთოს. რა შეიძლება იმას ვთქვათ, როგორ შეიძლება ადამიანებმა თავი დაიზღვიონ?
მოვიდა, აი ცხოვრობ სოფელი რომ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოვიდა მეზობელი ჩემი და აი უნდა რომ მივცე ჩემი პირადი მონაცემები, რომ რაღაცა შეასრულოს ის დავალება, რაზეც 10 კაცი უნდა შეაგროვოს.
დიახ,
ხარდამჭერი ხო?
პირველ რიგში ამ პერსონალური მონაცემების გაცემა ასე მარტივად არ ხდება და უნდა მოხდეს ადამიანის თანხმობით და ასეთ შემთხვევაში ადამიანს უნდა კონდეს რწმენა იმისა, რომ მისი პერსონალური მონაცემები რაღაცა ბოროტი მიზნებისთვის არ იქნება გამოყენებული და დამუშავებული, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ უარი განაცხადოს ამ მონაცემების გაცემაზე, მაგრამ თუ თქვათ მათ ისინი სხვადასხვა მიზეზების გამო მათ შორის რეგიონში თქვათ ნაცნობობის ან სხვა მიზეზების გამო უარს ვერ ამბობენ ან დაშინების ქვეშ არიან, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ისინი აღმოჩნდნენ კიდევაც ასოციაციებში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ყველა ამორჩეულმა იცოდეს, რომ საარჩევნო ყუთთან და საარჩევნო კაბინაში ისინი არიან სრულიად მარტო, ასე ვთქვათ, და არ არსებობს გზა იმისა, რომ ისინი გააკონტროლონ თუ ვის აძლევს ხმას. შეიძლება იქ მოთხოვნა იყოს და ჩვენ წარსულში ვნახეთ რაღაც ესეთი, რომ ფოტო გადაიღონ, რაც ასევე კანონით აკრძალულია, ან ვთქვათ რაღაცა სახით შემოხაზონ კონკრეტული სახით, რომ
რომ ხო დაუდასტურონ იმ დავალების მიმცემს, ხო?
მათ შეუძლიათ რომ რაღაცა აი თქვათ შემოხაზონ, შემდეგ გადახაზონ ის გარკვევით და შემოხაზონ ან ყველა სხვა დანარჩენი გადახაზონ და შემოხაზონ ის, რომელსაც რეალურად ირჩევენ და სადაც
რეალურად. ეს კარგი შემაკობა.
ასეთი რამ არსებობს, რა თქმა უნდა.
ისე რომ ხო არ გამწაო პირადი ურთიერთობები, მაგრამ ხო, თავარი რა არის, როცა ბიულეტინს ვავსებთ, არის ის რომ ერთი კანდიდატი იყოს გამორჩეული, ხო, ერთი იყოს განსხვავებული. ესე რომ ერთს თუ შემოხაზავთ რაღაც არ ვიცი დავალებით და თქვენ არ გსურთ, ეს არ არის თქვენი არჩევანი, შეგიძლიათ შემდეგ შემოხაზოთ ყველა გარდა თქვენი რჩეულისა.
ხო, უფრო უკეთესი იქნება, მაშინ თქვა გადახაზოს ყველან რაღაცა ერთი და იმავე სახით ანიშნოს, რომ მისი რომელი არის მისი არჩევანი. არჩევანი უნდა იყოს შემოხაზული და კარგად გამოკვეთილი, მაგრამ შეიძლება სხვა იყოს გადახაზული და შეცვლილი. თავი არის რომ კარგად.
ესე რომ აქაც არის გამოსავალი, თუ კი უარს ვერეუბნებით, მე სოფელი განგებ ახსენე, სხვა ურთიერთობებია კიდევ და ეს ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად. ისევე როგორც შეიძლება ქალაქში რომელიმე თქვა კორპუსში იყოს რაღაც განსხვავებული ტიპის ურთიერთობები, უფრო გაუცხოება ქალაქში.
და მართალია რომ არის ხო შესაძლოა რეგიონებში იყოს განცდა იმისა, რომ აი თუ მივალ ეწოდინება თქვა თან რაღაც, იმიტომ რომ პატარა უბანი შეიძლება იყოს შედარებით გამოჩნდეს თუ ვიღაცამ ვიღაცას ხმა არ მისცა, მაგრამ რეალურად თუ ყველა საკუთარ არჩევანს დააფიქსირებს თამამად, მაშინ არ არსებობს ბერკეტი და თუ ეს შედეგები დაფიქსირდება, არ არსებობს ბერკეტი, მაშინ უნდა იყოს პირდაპირ და ცალსახა გაყალბება და ამ დროს ჩვენი დამკვირვებლები იქ არიან პარტიების წარმომადგენლები და ძალიან რთული იქნება ეს პროცესი. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ამურჩეველი იყოს თავად აქტიური, საკუთარი პოზიციის დაფიქსება.
წუთიც არ დაგვრჩა და აუცილებლად მინდა ამ ჩანაწერების ეფექტზე კითხოთ. თქვენ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად არაერთხელ გამოხატეთ ის თუ რის საჭიროებას ხედავთ ასეთი ინფორმაციის გავრცელების კვალდაკვალ სახელმწიფოს მხრიდან. და ეს არის გამოძიება.
და
პასუხები
კითხვა. ოღონდ ეს არის გამოძიება ისეთი, რომლისადმიც კითხვები არ ჩნდება. სამწუხაროდ გამოძიება ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ ამ სტანდარტს, მინიმალურ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. ეხა ჩვენ გასულ წუხელ კიდევ გავიგეთ რაღაც დამატებით სრულიად ახალი ჩანაწერის შესახებ, რომლის ავთენტურობაც გამოდის, რომ პროკურატურამ თავისი განცხადებით ირიბად დაადასტურა კიდევაც.
და დღეს ხო არის მოსალოდნელი
კიდევ რაღაც პრესკონფერენცია და დაველოდოთ ალბათ რა ინფორმაციას გავრცელებენ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ვიგებთ ძალიან ანუ პრინციპში არაფორმალური რაღაც გავლენების შესახებ და გარკვეულწილად ელიტური კორუფციის შესახებ ახალი არ არის ხო ამ საკითხებზე ჩვენ წარსულში ვსაუბრობდით ან ეჭვები გქონდა, მაგრამ ის მასშტაბები რა მასშტაბებსაც ჩვენ დღეს ხედავთ ყოველ კვირეულად და ყოველდღიურად ამ ჩანაწერების მეშვეობით არის სრულიად გამოუგნებელი და ალბათ ჩვენთვის ყველასთვის დამაფიქრებელი, რომ კიდევ სადამდე შეიძლება ეს პროცესი მიდიოდეს. და არ ვიცი, ჯერ მარტო იმ ეპიზოდების ჩამოთვლას კი მაგალითად რაც ამ ბოლო ჩანაწერებში ხდება, ესეც კი ძალიან დიდ დროს წაიღებს და ერთ წუთში ნამდვილად ვერ ჩავეტევით. ანუ
რომ გავერთიანოთ სერიოზულ ძიმე დანაშაულებზე ლაპარაკი, კიდევ ვამბობთ ავთენტურობის საკითხი ერთია, მაგრამ ის რა ინფორმაციაც მიდის საზოგადოებამდე არის უმძიმეს.
მიუხედავად იმისა, ეს ავთენტური არის თუ არა, ხა რაც ნახეთ ჯერჯერობით პროკურატურას დაუწყია გამოძიება იმაზე, თუ როგორ ანუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერების
შეპოვება, რაც
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ამ ნაწილის გამოძიებაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის იმ ნაწილის გამოძიებაც პირველ რიგში და არა ერთი ეპიზოდი ხდება ასეთი, რაზეც საუბრავი მიდის, რა რასაც შინაარსი ეხება. და ამ მიმართულებით მათ შორის პროკურატურაც არ უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც გამოიძებს, იმიტომ რომ საუბარია კონკრეტულად პროკურატურის თანამდებობის პირებზე, მათ შორის რომლებიც ჩართული არიან ამ თუ იმ საქმეში. ამიტომ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ და მე სამწუხაროდ ჩვენ სამწუხაროდ ესეთი რაღაცა ფორმულა და გამოსავალს ასე მარტივად ვერ ხედავთ ამ სიტუაციიდან. მithumetes იმპირობებში, როდესაც ხელისუფლება პრაქტიკულად ეხა ჯერჯერობით რაც აქამდე ვნახეთ, იგნორირების რეჟიმში არის და სულად იმისა რომ მართლაც რეალურად და სრულიად სერიოზულად გაიაზროს პრობლემის სიმწოვე, მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემზე, გვესხმის თავს და ცდელობა აქვს იმისა, რომ გადაიტანოს ყურადღება სხვა საკითხებზე, თითქოს ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა არის არასამთავრობო სექტორი და არა ვთქვათ ის, რომ არსებობენ რაღაც განუსაზღვრელი ძალაუფლების მქონე პირები, რომელთაც კანონის წინაშე არ აქვთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა და არავინ მათ არ აკავებს, რომ არსებობს თურმე აი ესეთი სერიოზული არ ვიცი სქემები მათ შორის პარტიების დაფინანსებაზე, რომელიც საარჩევნო პროცესზე სერიოზულ გავლენას ახდენს და არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე თემა ალბათ.
ვილაპარაკებთ ყველაფერზე აუცილებლად. მიხეილ ბენიძე, აუცილებლად დაფინანსებას მიუძღვნეთ ცალკე გადაცემას არჩევნებამდე არაერთს. მიხეილ ბენიძეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.